Gepliyer Azadlyk Radiosyň habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 4 aýlyk gara kesmeden soň Aşgabatyň bazarlary gaýtadan resmi taýdan işläp başlady. Habarçylaryň söýlerine görä, bazarlaryň täzeden işe başlamagy bilen pandemiýa döwründe ýylatyň durmuş ykdysady problemalarynyň agyrlaşanlygy hasam gözeýiler. Uzak aralykdan soň Aşgabatyň bazarlary şuňlar köpçüligiň barýan ýeri bolup, ýaşaýjylar bazara söwda etmek, satyn almak üçin barýarlar. Bu aralykda bazarlardaky ýagdaý häzirki ykdysady ýagdaý we gulplama wagtynda ýylatyň hasam agyrlaşan meselelerini görkezýär.
Alyjylar azyk önümlerinin bahasynyň ýokarydygyna geň galýarlar. Bahalar bazarlaryň ýapylmagyndan öňkü ýagdaýda galanýaly. Dollaryň hümmeti bolsa bahalara hiç ýyly täsir etmeýär. Adamlar egnişik dukanlarına girýärler we köplenç hiç daha satın alman çykýarlar.
Dip Azatlyň habarçylarynyň biri 20-nji dekabrda görünýärdi. Aldanatyr bazarynda şuňlar girelgede we bazarynyň içinde ýüzlerçe aýal amerikan dollaryny gara bazar narhyndan satýar, şeýlede altyn we kümüş hödürleýär. Habarçylaryň aýdyşyna görä altyn kümüşi alyp satýanlar bilen birlikde şaý seplerini, toý ýüzüklerini zerurlyk sebäpli arzan bahadan satýan adaty adamlar hem bar. Gaýtadan işe başlanan bazarlardaky öňkü problemalaryň ençe mese hem saklanyp galypdyr. Bazarlarda bank kartlary bilen töleweleri kabul etmekden ýüz öwrülmegi alyjylary gaharlandyrýar. Bu wagtda banklaryň öňünde nowatlar saklanýar. Adamlar bazarlardaky söwda üçin nakt pul çekmek maksatly bankomatlaryň öňünde hem uzak nowatda durmaly bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri 3 ýyldan gowrak wagt bäri bankomatlarda nakt pul ýetmezçiligi meselesini çözüp bilmeýärler we nakt däl hasaplaşyk ulgamyny kadrlaşdyrmaýarlar. Üstesine problemany resmi taýdan niýe ikrar edýärler, niýe de düşündirýärler. Bu aralykda bazarlaryň açylmagyna bir näçe aýlap garaşan telekeçiler çeken ýitkisiniň üst-üstüne ýene de goşmaça maliýe batyşa duçar bolýarlar.
18-nji dekabrda bazarlarda söwdanyň resmi taýdan başlanmagynyň ilkinji güni açgöz reýtler we döwlet edaralarynyň talaplary bilen tapawutlandy. Salgyt gullugy ähli söwdegärleri aýlanyp geçdi we her kimden 200 manat ýygnady.
Dip adynyň efirde agdylmazlygyny soran çeşme görünýärdi. Onuň söýlerine görä söwda nokatlarynyň eýleri we işgärleri bazarlaryň işiniň başlanmagyna sabırsızlyk bilen garaşdylar we 16-njy 17-nji dekabrda öňünden iş ýerlerini tertipleşdirdiler. Salgyt gullugynyň başgada işiň ilkinji gününde söwda nokatlaryna söwda ministrliginiň işgärleri we bazarlaryň ýol başçylary hem baryp 200 manat talap edipdir. Adatlyň habarçylary bazarlardaky barlyklaryň we taraplaryň telekeçileriň arasynda nägileligi döredenligini aýtdy. Hususanda dokma önümlerini ýağlyk we mata satýan aýallar pul gazanmak mümkinçiliginiň berilmegini talap edip häkimetleriň talaplaryna garşy çykypdyr. Käbir bazarlarda barlykçylaryň sany hatam köp bolupdyr. Hususanda garaşsyldygyň 15 ýyllygy Lomay bazarynda barlyklara ýanygyn söndürjüler we sanitariýa hem epidemiologiýa stansiýalarynyň işgärleri gatnaşypdyr.
Olaryň täze talaplary we bahanalary köpeldi. Indi dukanlaryň girelgelerinde halçalar bolmaly. Täze ýyl üçin bedegler hem gerek. Ýa-da satyjylaryň ýüzlerindäki maskalar köňüleşipdir.
Dip dukan eýeti gurrun berýär. Telekeçileri edilen batyş bahalara we assortimenti täsir etdi. Aşgabatyň häkimetleri dukanlardaky we bazarlardaky käbir haritlary satyn alynan bahasyndan hem arzan satmagy talap edýärler. Bu ýagdaýda telekeçiler haritlaryny satmazlygy makul bilýärler. Süýjüleri satyn alınan bahasından hem arzan satmağa mecbur ediyarlar. Mesal üçin 60 manada duruyan süýjüleri 25 manattan sattıryarlar. Bir näçe dukan öz önümlerini gizledi. Mesal üçin kalbasaları 1 kilogramını 38 manattan yokory satmazlık varada buyruk geldi deyip adının agdalmazlığı şerti bilen sökbetteş olan çeşmelerin gene veri gurrun verdi. Küçük hususi dukanların eyleri yarım yerdeminlerde yerleşen hizmet kerhanaları hem maliye batışa tedi var oldular. Etraf hekimliklerinin vekülleri dukanları ve salonlara şol sanda delik kanalara abatlayış işlerini ediyen kerhanalar hem atölyelere barıp görüyorlar hem dükkanların teorikler ile çeklenmeyen şehrin beylik yerlerini hem merkezi seyilgahları tezi ile bezeme için pul talep ediyorlar. Aşgabatyň hekimlikleri olup geçen yağdayları resmi tadın komentirlemekten boyun kaçırıyorlar. Paytaktın bazarlarının 18. dekabrdan işlep başlamağına ruhsat verilende satıcılardan koronavirusun yoktuğu aradaki resmi nama talep edildi. Habarçylaryň aýtmagyna görä resmiýleriň talaby COVID-19-yň ýokdugy baradaky resmi nama bilen çäklenmedi. Test etdirmek talap edildi. Käbir bazarlarda medisina postlary guruldy we bazar işgärleri burnundan test tapşyrmagy we muňa 100 manat tölemäge mejbur boldy. Mundan başga da 19-njy dekabrda hususanda Jygyrlyk bazarynda koronavirus testi bilen bir hatarda satyjylara 160 manatdan goluna sanjym uruldy.
Adamlar sancımın nämedigini bilen okdular. Dümüge garşy sancymy iýam etdim diýenlere şeýle jogap berdiler. Muny etme ýöne tölü, ýogsa sewda etmersin.
Dip Azatlyň habarçysy 20-nji dekabrda aýtdy. COVID-19 keseliniň öz çägiňde bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik Türkmenistanda. Bazarlar hyzmat we güýmenji dehkalary awgustdan bäri ýapyk durdy.